Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί και βάζουμε στην παρέα μας τον Στέλιο Ράκιτζη. Στέλιο, σε χαιρετούμε, καλή εβδομάδα ευχόμαστε, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα, ό,τι επιθυμείτε και με υγεία πάνω απ' όλα.
Να υποθέσω σαν και εμένα έτσι και εσύ θα ξενύχτησες.
Και το είχε η βραδιά χθες, απαραίτητο ότι πρέπει να ξενυχθάμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Λοιπόν, εξυπακούεται λοιπόν σήμερα ότι η συζήτησή μας πρωτίστως θα στραφεί στις ευρωεκλογές, στο κλίμα υπό το οποίο αυτές διεξήχθησαν και βέβαια τι σηματοδοτούν τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη του αύριο. Για να ξεκινήσουμε με μια γενική σταχυολόγηση από εσένα παρακαλώ.
Το κλίμα, Θέμη, τόσο προεκλογικά όσο και ανήμερα των εκλογών, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως υποτονικό έως και διάφορο για τους πολίτες, καθώς καμιά πολιτική συζήτηση δεν έγινε παρά μια στήρα συνθηματολογία. Δεν μιλούσε αυτή φυσικά η συνθηματολογία στο πολιτικό αίσθηκτο, αλλά λίγοι και άλλοι περισσότεροι αυτό που διαθέτουνε και σίγουρα θα μπορούσε να εξάψει το ενδιαφέρον και να κατευθύνουν στις κάλπες. Από σήμερα το ενδιαφέρον όλων των νοήμων ανατόμων αλλά και των κυβερνήσεων με πίστη στη δημοκρατία θα μεταφερθεί σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταβεβαιότητας άνοδος των ακροδεξιών δυνάμεων θα προκαλέσει σοκ ή προβληματισμό ανάλογα με την ισχύ της στο νέο Ευρωκοινοβούλιο, όπως αυτό θα διαπιστωθεί στην πορεία. Η ακροδεξιά σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι πλέον ισχυρή. Το φιλοναζιστικό ADF, δηλαδή το Alternative für Deutschland, είναι δεύτερο κόμμα στη Γερμανία. Επίσης, Αυστρία, Ολλανδία, Γαλλία και άλλες χώρες βρίσκονται ενώπιον συντρακτικών αλλαγών, ενώ προηγήθηκε η Ιταλία, για να μην το ξεχνούμε. Η ακροδεξιά έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς, και το μεγάλο βουλημικό κεφάλαιο προωθεί μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη. Μεγαλύτερες ανισότητες, πολεμικές κραυγές, κοινωνικές αναστατώσεις και ανασφάλεια. Δυστυχώς δικαιώνονται αυτοί που έλεγαν ότι το ευρωπαϊκό οικοδομήμα δεν είναι τόσο στέρεο παρασαθρός σε ό,τι αφορά τον πολιτικό ιστό. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο είναι η Κοινά Δημοκρατία, φέρεται έτοιμο να συνεργαστεί με την ακροδεξιά και αν επιβεβαιωθεί στην πορεία αυτή η τάση, η Ευρώπη αλλάζει πορεία και το όραμα μιας ενωμένης, όπως περιμέναν όλοι, δημοκρατικής και οραματικής ταυτόχρονα Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει πραγματικά ερείπια. Θέμη.
Νομίζω, Στέλιο, ότι το πρώτο και πολύ μεγάλο, έτσι σημαντικό στοιχείο αυτών των εκλογών ήταν το θηριώδες, όπως εύστοχα το περιγράφεις, υψηλό ποσοστό της αποχής για την πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Τι ήταν αυτό που κράτησε τους Έλληνες μακριά από τις κάλπες?
Καταρχάς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ευρωεκλογές ανέκαθεν είχαν το χαρακτήρα της χαλαρής ψήφου, μπορούμε να πούμε, και φυσικά δεν έχουν την ειδική βαρύτητα των εθνικών εκλογών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα εφαλτήριο για αυτό που θα πούμε. Όμως αυτό που συνέβη πραγματικά το ξεπερνά. Οι Έλληνες πολίτες, απογοητευμένοι τόσο από την εθνική όσο και από την ευρωπαϊκή πολιτική, προτίμησαν τις παραλίες από τη συμμετοχή στην κάλπη. Απογοητευμένοι διότι επί σειρά ετών έχουν διαψευστεί όχι τα όνειρά τους, αυτά εξάλλου είναι δωρεάν, δεν πληρώνουν τίποτε, αλλά για τις υποσχέσεις των πολιτικών ταγών. Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες από τους πολιτικούς ταγούς. Παράδειγμα, ουδέποτε υπήρξε στην Ελλάδα μια ανακατανομή του πλούτου ώστε να ευημερούν όσο το δυνατό περισσότεροι. Αντιθέτως, εφαρμόστηκαν πολιτικές για να ευημερούν όσο το δυνατόν λιγότεροι. Δηλαδή το κράτος δεν έσκυψε ποτέ με ένα ενδιαφέρον για να κάνει τη διάχυση του πλούτου. Τα άφησε όλα έρμεο των κυμάτων. Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που έχει να είναι και πάλι ο μεγάλος νικητής των εκλογών, αφού προσθέτει 12 μονάδες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Τότε έφτασε στο 47% και τρομάξαμε, ενώ τώρα είναι στο 59,5%, δηλαδή χτύπησε την πόρτα του 60%. Και σύμφωνα με την τελική εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ψήφισαν κάπου 3.891.500 από τους 9.605.244 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, με τη συμμετοχή να φτάνει μόνο στο 40,5%. Θέμη.
Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, Στέλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ ο καθένας χωριστά, αλλά και οι τρεις μαζί, μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάθε λόγο να είναι απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα που έφεραν τα κόμματά τους. Πέραν των τοποθετήσεων της ηγεσίας του κάθε κόμματος, πώς ερμηνεύουν άραγε τα ποσοστά τους οι εκλογικές τους βάσεις, δηλαδή οι ψηφοφόροι τους?
Ας αρχίσουμε, Θέμη, κάπως ανάστοφα για να αναφερθούμε μετά και στα ποσοστά που πήραν τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία επιβεβαίωσε ότι η φθορά της είναι μεγάλη και επιβεβαιώθηκε στην κάλπη. Από το 41% έπεσε κάπου στο 28%, αυτό δεν μπορεί να το πει επιτυχία κανένας. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας και όχι τα ανόητα, θα μπορούσαμε να πούμε, σενάρια εκτίμηση ψήφου των δημοσκοπικών εταιριών, που τελικά αποδεικνύεται ότι παίζουν κάποιο άλλο ρόλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η αντίστροφη πορεία έχει αρχίσει, αλλά διατηρεί τα πρωτεία και ένα ακόμη πλεονέκτημα σε σχέση με την αντιπολίτευση και γι' αυτό θα επιμείνει. Υπό αυτό το πρίσμα είναι πιθανό να επιταχυνθούν οι πολιτικές εξελίξεις και η Νέα Δημοκρατία να επισπεύσει τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών προκειμένου να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που αν το αφήσει να περάσει είναι γεγονός ότι αυτή θα τη χάσει, γιατί η φθορά, όπως είπαμε, είναι μεγάλη. Η αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψει, δηλαδή στα παλιά του ποσοστά, είναι προσωπική ήττα του κ. Κασελάκη, που έβαλε στόχο το 20%, έκανε προσωποκεντρική εκστρατεία, παραμένει αλαζονικός και ασυνάρτητος και δεν έχει καμιά δυνατότητα να ηγηθεί μιας παράταξης. Έδειξε δηλαδή ότι είναι λίγος ως προς την πολιτική. Προς το παρόν μοιάζει με άλλη τον γρίφο πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλύσει στην κυριολεξία τη νέα κατάσταση. Αν αφηθεί ο Κασελάκης να κάνει τις κινήσεις του, μια ολοκλήρωση της μετάβασης του κόμματος, είναι προφανές ότι θα οδηγηθεί σε μια νέα και βαθύτερη κρίση. Και υπό αυτή την οπτική επανέρχεται το θέμα του ρόλου που μπορεί να έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Και στο ΠΑΣΟΚ, για να πούμε τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δικαιολογίες, αλλά τα ποσοστά του αδυνατούν να ξεπεράσουν εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο αρχηγός του, ο κ. Ανδρουλάκης, που και αυτός έπεσε έξω, υποσχέθηκε πως θα πάει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με τις δημιουργικές και παραγωγικές πολιτικές δυνάμεις της κοινωνίας. Πώς ακριβώς και ποιες δυνάμεις εννοεί? Πραγματικά αυτό θυμίζει χρησμό πυθίας. Εν κατακλείδη του ΠΑΣΟΚ επιβίωσε, μπορούμε να το πούμε αυτό, τσίμπησε μία έδρα περισσότερο και φιλοδοξεί να γίνει δεύτερο κόμμα στις εθνικές εκλογές. Θέμη.
Λοιπόν, καλό είναι στο σημείο αυτό να ακούσουμε σύντομα αποσπάσματα από δηλώσεις αποτιμήσεις του αποτελέσματος που έκαναν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά τουλάχιστον των μεγαλύτερων κομμάτων, και ξεκινούμε με ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Δεν θα κρύψω την αλήθεια. Το κόμμα μας δεν έφτασε στον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Ούτε με ενδιαφέρουν επιχειρήματα όπως ότι η διαφορά από το δεύτερο κόμμα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των ευρωεκλογών. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι αυτή η εκλογή θα ήταν πολύ δύσκολη. Πολίτες που μας στήριξαν το 2023 ήξεραν ότι τώρα δεν εκλέγεται κυβέρνηση και αντιμετώπισαν ίσως διαφορετικά αυτή τη μάχη. Προεκλογικά επίσης, και παρά τις δικές μου προσπάθειες, έλειψε ο ουσιαστικός προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης και για τη θέση της πατρίδος μας σε αυτήν. Ενώ σίγουρα υπήρξαν και πολλοί ψηφοφόροι που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Με σημαντικότερο, με κυριότερο, την ακρίβεια.
Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, αν και το κόμμα του πήρε λίγο κάτω από το 15%, εκείνος προσπάθησε να δει και μια θετική πτυχή.
Δεν έχω τύψεις για τίποτα. Ο ελληνικός λαός μου έχει δώσει ξεκάθαρα τον χρόνο να χτίσω κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Ξέρω και συνειδητοποιώ απόλυτα τη σημασία αυτής της ευθύνης και ακριβώς αυτό θα κάνω. Όπως το είχαμε πει και προεκλογικά. Συνεχίζουμε, εξυγχρονιζόμαστε, θα χτίσουμε κοιτίδες γνώσης και προσφοράς και θα εμπνεύσουμε τον κόσμο.
Ικανοποίηση εξέφρασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Δικό μας χρέος είναι να συνεχίσουμε με δυναμισμό τη σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Θα πάρω συνεπώς όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με τις δημιουργικές αλλά πάνω απ' όλα πραγματικές προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας.
Αναμφίβολα νικητής αυτών των ευρωεκλογών ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση.
Σήμερα γεννήθηκε ο πόλος της πατριωτικής διακυβέρνησης του τόπου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κόμμα έκανε τη ρήξη και κάνει και μια τεράστια ανατροπή. Παρά τον πόλεμο που δεχτήκαμε, ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε.
Ενώ επίσης αναμφίβολα ενισχυμένο είναι και το ΚΚΕ, ακούμε τι είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Συνολικά το ΚΚΕ καταγράφει μια ακόμα σημαντική άνοδο σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019 και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023.
Και ζητούμε την κατανόησή σας, φίλες και φίλοι, γιατί δεν έχουμε ηχητικά από τις ηγεσίες της νίκης, της πλεύσης ελευθερίας και μιας νέας πολιτικής δύναμης που ακούει στο όνομα Φωνή Λογικής. Στέλιο, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σε παρακαλέσω, χωρίς να αναφέρουμε αριθμούς, αν μπορείς να μας πεις ποιοι είναι οι 21 ευρωβουλευτές που εκλέγονται.
Πράγματι, από πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, 7 είναι οι ευρωβουλευτές πλέον. Ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ο Διονύσης Φρέντης Μπελέρης, η Μελέτη Ελεονόρα, ο Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης και ο Δημήτρης Τσιόδρας. Από το ΣΥΡΙΖΑ 4, ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, ο Νικόλος Βαραντούρης, ο Νικόλος Παπάς και η Έλληνα Κουντουρά. Από το ΠΑΣΟΚ έχουμε τον Νίκο Παπανδρέου, τον Ιωάννη Μανιάτη και τον Αθανάσιο Αρναούτογλου, τον γνωστό Σάκηπτο που ξέρουμε από τα μετεωρολογικά δελτία ειδήσεων. Στην Ελληνική Λύση εξελέγει ο Φράγκος Εμμανουήλ και η Γαλάτο Αλεξανδράκη. Στο ΚΚΕ έχουμε την εκλογή του Νικολάου Αλαβάνου Λευτέρη και τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη. Στη Νίκη εκλέγεται ο Νικόλος Αναδιώτης, η πλεύση ελευθερίας Παύλα Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Μαρία Ζαχαρία, ναι ακριβώς, και από τη Φωνή Λογικής που ηγείται η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξελέγει η ίδια. Όσο για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά όλες τις διαρθρώσεις και τα λοιπά, θα πρέπει να ρίξουμε και μια ματιά γενικότερα στον χώρο της Ευρώπης και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα σταθούν αυτοί οι βουλευτές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέμη.
Βεβαίως, Στέλιο, και αγαπητοί ακροατές, ευρωεκλογές είχαμε και στην Κύπρο, η οποία εκλέγει 6 ευρωβουλευτές. Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, πρώτος αναδεικνύεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο ΔΣΥ, που έλαβε ποσοστό λίγο κάτω από το 25% και διατηρεί τις δύο έδρες του. Το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με λίγο κάτω από το 22%, με άλλα λόγια χάνει μια έδρα, εκλέγει μόνο έναν ευρωβουλευτή από δύο που είχε πριν και υπάρχει όντως μεγάλος προβληματισμός στις τάξεις του ΑΚΕΛ. Τώρα, προσέξτε φίλες και φίλοι, τρίτος στην Κύπρο έρχεται ένα πρόσωπο που ακούει στο όνομα Φιδίας Παναγιώτου. Ένα μόνο πρόσωπο, όχι κόμμα, που πήρε 19,2%, νομίζω είναι νέος άνθρωπος, 24 ετών, κατήλθε ως ανεξάρτητος και έκανε την εκστρατεία του κυρίως με διαφημίσεις και αναρτήσεις στο YouTube, το TikTok και γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα πρόσωπο που θα συζητηθεί πολύ. Τέταρτη πολιτική δύναμη στην Κύπρο, και γι' αυτό εκφράζεται προβληματισμός από πολλούς, αναδεικνύεται το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, το ΕΛΑΜ, που έλαβε 11,1% και εκλέγει έναν ευρωβουλευτή. Πέμπτο ήρθε το Δημοκρατικό Κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου με 9,7% και αυτό εκλέγει έναν ευρωβουλευτή. Χωρίς εκπροσώπηση είναι η ΕΔΕΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, η ΔΥΠΑ, οι οικολόγοι και άλλα πολιτικά σχήματα που έλαβαν μικρότερα ποσοστά. Στην μεθαυριανή ανταπόκριση από την Κύπρο ασφαλώς και θα γίνει εκτενέστερη συζήτηση για τις επιδόσεις των κυπριακών κομμάτων. Στέλιο, μας μίλησες για την Ευρώπη, αλλά θα ήθελα στο σημείο αυτό να στρέψουμε το βλέμμα μας και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έφερε ή φέρνει σαρωτικές αλλαγές.
Πράγματι αξίζει μια τέτοια ματιά, γιατί οπωσδήποτε η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι μόνη της. Δηλαδή αλληλοεπιδρά με τα άλλα κράτη, αλληλοεπιδράνε τα κόμματα τα ελληνικά με τα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα και η κατάσταση εξελίσσεται ανάλογα. Εκείνο όμως που θα έπρεπε να σταθούμε είναι η αμετροέπεια που διακρίνει την ελληνική πολιτική σκηνή σε σύγκριση με τον αυτοσεβασμό που δείχνουν πολιτικά πρόσωπα από το εξωτερικό. Στο Βέλγιο, τα ποσοστά τα οποία πήρε το κυβερνών κόμμα προκάλεσαν την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, όπως το ακούσατε, παραιτείται από Πρωθυπουργός, διότι κανένας δεν παντρεύεται την καρέκλα στο Βέλγιο. Αυτό αποδείχτηκε στην πορεία και δεν είναι όπως στην Ελλάδα κληρονομικό δικαίωμα πρωθυπουργία. Από την άλλη την πλευρά, στη Γαλλία προκλήθηκε και εκεί μάλλον οι ευρωεκλογές προκάλεσαν ένα πολιτικό τσουνάμι και οδηγείται η χώρα σε πρόωρες εκλογές. Στην Ισπανία βρέθηκαν σε τρίτη θέση οι κυβερνώντες σοσιαλιστές και οπωσδήποτε αυτό κλονίζει τη θέση τους, κλονίζει την κατάσταση στην κυβέρνηση και τα πράγματα και εκεί κατά πώς φαίνεται θα οδηγηθούν σε εκλογές. Επίσης, για εκλογές συζητούν και στη Γερμανία, καθώς είχαμε πραγματικά έναν θρίαμβο θα μπορούσαμε να πούμε για το ακροδεξιό φιλοναζιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία όπως ονομάζεται σε ελληνική μετάφραση, και υπήρξε ταυτόχρονα ένας καταποντισμός του κυβερνητικού συνασπισμού. Αυτό δείχνει γενικότερα θέμη, μια στροφή που υπάρχει στην Ευρώπη προς τα ακροδεξιά κόμματα. Τι είναι αυτά τα ακροδεξιά κόμματα τα οποία θα φέρουν ρήξεις, θα προκαλέσουν αναστάτωση σε ό,τι αφορά. Όχι, είναι τα πλέον συστηματικά κόμματα που υπάρχουν. Είναι ακριβώς τα κόμματα αυτά με τα οποία το μεγάλο κεφάλαιο μπορεί να κάνει τις δουλειές του χωρίς να ενοχλείται. Όπως γινόταν στο παρελθόν, το θέμα είναι ότι θα χαθεί η κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φτάσουμε σε κραυγές πολέμου. Αυτές που ήδη έχουν καταστρέψει την οικονομία της Ευρώπης και αυτό το παράδειγμα φαίνεται στο πρόσωπο της Ουκρανίας. Θέμη.
Λοιπόν, νομίζω Στέλιο δώσαμε μια καλή, έτσι μια επαρκέστατη ενημέρωση για τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.